tumenye bibiliya iki ni kiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nange Parfait Ntamvutsa. Ubushize twaganiriye ku byakuru umwami Humedi n'Uperesi. Mubwira kandi kubyerekeye no kuremwa kw'isanzure n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Tureba nuko Abisirayeli bisuzuguzaga imbere y'ibigirwamana. Ibyo byose tukatwara bisomye mu gitabo cya Yesaya igice cya 45 no mu gice cya 46. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Yesaya igice cya 47 n'igice cya 48. Turebere hamwe ibijyanye n'igihano Imana yahaye Babuloni. Turaza kuganira ku byerekeye no kumanuka no gushiraho k'ubu bwami. Turebe n'uburyo Imana yongeye guhamagara ab'inzu ya Yakobo, nuko Imana yahamagaye abasigaye bacitse ku icumu mu bwami bw'Ubuyuda. Reka rero mbanze mfata akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya twiganirire. Muri aka karuhuko ndagusaba kuba wiyegereza bibira yawe hafi kugira ngo tuze kugendana neza. Imana ikomeze iguhe umugisha kugera aho utangara. Urakoze kuguma hafi inyakira majwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye bibiliya. Twinjiye mu gice cya 47 mu gitabo cyanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Iyi ni inshuro ya gatatu muri iki gitabo, no kuvuga mu gice cya 13, mu gice cya 14 n'igice cya 21. Dufata umwanya wo kuvuga ku buhanuzi bw'iherezo ribi rya Babuloni. No mu gice cya 46 harimo igitekerezo cy'uko Babuloni izashiraho aho itangizwa n'urubanza Imana izacira abasenga ibigirwamana. Umwanya uhabwa iyi ngingo ntusanzwe bitewe n'uko Babuloni yo muri icyo gihe yari icyo ubwami buto cyane butazwi. Hari hasigaye nibura ikinyejana kimwe kugira ngo Babuloni ikomere ihinduke igihangange ku isi. Yabayeho uhereye mu gihe cy'umunara w'i Babeli kandi ikomeza guhindura isi mu bijyanye n'amadini no gusenga. Babuloni niyo soko nkuru n'inkomoko y'uburyo bwose mu byerekeranye no gusenga ibigirwamana. Mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa, nakugira inama yo gusoma igitabo cya Alexandre Hislop. Uyu yanditse igitabo cyitwa Babuloni Zombi cyangwa Both Babylons. Mu bitabo by'ubuhanuzi byose byo mu Isezerano rya kera havugwamo ikibazo cyo gusinda no gusenga ibigirwamana. Ibi ni ibintu bibiri bikururira ishyanga ryose kugwa rigashiraho rikitandukanya n'Imana. Bifite n'igisobanuro mu buryo bw'umwuka tubwirwa twebwe b'iki gihe tudafite aho duhuriye na Babuloni ya kera cyangwa iyo mu gihe kizaza. Babuloni ya kera tuyibukira ku matongo n'ibyasigaye nyuma y'urubanza. Ubwiza n'icyubahiro byayo byagiye bishyura uko imyaka yagiye isimburana n'uko ibihe byagiye biha ibindi. Na n'uyu munsi rero iyo witegereje neza usanga hari ibimenyetso bya Babuloni mu rubuga rwa politiki nk'uko bigaragara mu muryango w'abibumbye cyangwa se UN. Babeli n'ahantu ibihugu bikomeye ku isi bihurira mu rwego rwa politiki, hanyuma hakazigarurirwa n'umwami uzayobora isi uko ashaka ari we Antikristo. Tubona ubucuruzi buhurijwe hamwe mu bihugu by'Iburayi bwarakuyeho imbago z'ubukungu. Tubona n'impuzamadini hagati y'idini ry'i Roma n'inama mpuzamatorero ku isi. Tuzasanga ibi byose byarabayeho no mu gihe cya Babuloni ya kera. Tugiye kuganira ku byerekeranye n'igihano cya Babuloni. Fata biriya yawe rero dusomere hamwe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 47 ku murongo waho wa mbere. Jambo ry'Imana riravuga ngo manuka wicare mu mukungugu wa mwari w'i Babuloni we. Wa mukobwa w'Abakarudaya we, icara hasi ukuye ku ntebe y'ubwami kuko utazongera kuvugwaho kudamaraye kandi ko umenyereye kugubwa neza. Twasomye ngo manuka. Iki ni igitekerezo Imana iha Babuloni nk'uko imbwa ihamagarirwa kuba. Ni ngo kuvuga ngo ngaho jya hasi vuba nona. Niko Imana izabwira Babuloni igihangange ikomeye mu isi ubwo igihe kizaba kigeze cyo gushyirwa hasi. Imana izavuga iti ngaho jya hasi Babuloni we gira vuba. Ni nako umwami Yesu yarangije ikibazo cy'umuyaga w'ishuheri ku nyanja y'i Galilaya. Ubwo umwami yacyaga imiraba n'imiyaga yaravuze ngo hura nk'uko wabwira imbwa igahura. Nicyo gitekerezo tubona muri ibi byanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Babuloni yitwa umwari kuko itarafatwa n'umwanzi. Babuloni nibwo yari kizamuka itangiye gukomera. Nubwo yari ifite amateka maremare ya kera uhereye kera kuri Nimurudi. Ibyo wabisoma mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 10 kugeza kuri Babeli, aho umunara wa Babeli nk'uko tubisanga mu gice cya 11 mu gitabo cy'Itangiriro warumaze gutangira kubakwa. Ibisigazwa biboneka muri icyo kibaya nibyo byari byubatse umunara wa Babeli. Yesaya anura ukuntu Babuloni izakorwa n'isoni mu buryo bukomeye cyane. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 47 ku murongo wa 2 ijambo ry'Imana riravuga ngo enda ingasire usye utwikurure mu maso hawe kubigishura cyawe ucebure wambuka imigezi. Ibi bishushanya ukuntu Babuloni izakorwa n'isoni ku buryo butavugwa imbere yabo bari baragize imbata. Batwazaga igitugu ubwoko bwa Isirayeli. None umunsi uzagera ubwo Babuloni izashyirwa hasi imbere y'ubwoko bw'Abisirayeli. Ubwambure bwahindutse umuco ugezweho muri iki gihe. Abantu babikinisha nk'uko umwana akina n'igikinisho cye, ariko bigenda bigabanya ubumuntu. Ntabwo Imana yambitse umuntu kubwa impanuka. Umuntu wifuza kugenda yambaye ubusa aba afite ikibazo cy'imyumvire kidasobanutse, aba afite ikibazo gikomeye cyane. Kuri Babuloni ubwambure cyari ikimenyetso cyo gukorwa n'isoni. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 47 ku murongo wa gatatu, ijambo ry'Imana iravuga ngo ubwambure bwawe buzatwikururwa, ni koko isoni zawe zizagaragara, nzahura inzigo ni kubabarira n'umwe. Reka turebere hamwe ibijyanye n'uko Imana yatanze Abisirayeli mu maboko ya Babuloni. Hano tubona ko Imana yatanze Abisirayeli mu maboko ya Babuloni. Muri Yesaya ibice 47 ku murongo wa gatandatu, ijambo ry'Imana riravuga ngo narakariye ubwoko bwanjye, nsuzugura gakondo yanjye, ndabakugabiza, ntiwababarira na hato, abasazu bashyira ku gahato gakomeye cyane. Imana ibasobanurira neza ko impamvu yatumye Babuloni ishobora gufata ubwoko bwayo ari uko Imana ariyo yabyemeye. Ntabwo byatewe n'uko Babuloni ikomeye yari iri hejuru, biyumvagamo ko bakomeye cyane ibatera kwishora mu kibazo cyo gukuraho Abisirayeli, ariko bari bibeshye. Imana niyo yatanze ubwoko bwayo mu maboko ya Babuloni bitewe n'uko bari barayicumuyeho, yari iri gucira imanza ubwoko bwayo. Ubu ni ubutumwa bw'ubuhanuzi buto bwa Habakuki mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 47 ku murongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo uravuga uti nzaba umugabekazi iteka ryose. Ibyo ntiwabyitayeho kandi ntiwibuka iherezo ryabyo. Urubanza Imana yaciriye ubwoko bwayo rwayobeje Babuloni, bibwiye yuko imbaraga zabo no gukomera ari byo byatumye bafata ubwoko bw'Imana. Muri Yesaya ibice 47 ku murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo nuko rero umva ibi yewe uwihaye kwinezeza, ukicara udabagira, ukibwira mu mutima uti nijye uriho nta wundi, sinzaba umupfakazi kandi sinzapfusha abana. Babuloni yari irataga cyane ikishyira hejuru kandi igahubuka, ntishobore kwemera yuko kugwa guteye ubwoba kubari hafi. Nebukadinezari umwami Babuloni yitegereza umurwa mwiza w'icyubahiro wa Babuloni, maze aravuga ati dore Babuloni ikomeye, umurwa wanjye niyubakiye. Ntiyaha Imana icyubahiro. Imana yahereye ko imwohereza mu ishyamba nk'inka akajya arisha ubwatsi, ameze nk'umuntu ufite ubwonko bwasibamye ntacyo akibuka. Ahari se umuhanga mu kuvura indwara zo mu mutwe w'iki gihe yari kubyita indwara y'ubwoba burenze butagenzurwa. Yamaze igihe kirekire atiyizi, atazi uwo ari we, kandi abaho nk'inyamaswa. Imana niyo yari yaraciriye urubanza uyu mwami Nebukadinezari. Reka dukomeze tuganire ibyerekeranye no kurimbuka kwa Babuloni. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 47 ku murongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo kuko wiringiye ubugome bwawe ukavuga uti nta wundeba, ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe nibyo bikuyobeje, uribwira uti nijye uriho nta wundi. Buri gihe haboneka ingorane zikomeye ku gihugu cyangwa ku muntu ushatse kwishyira hejuru kubera ubwibone, akumva yuko ubwe yishoboreye kugira icyo akora nk'uko abishaka. Ubu dutuye mu gihugu aho abantu bashobora kuba bakire batabitewe n'uko hari imirimo ikomeye bakoze cyangwa se bagize uruhare rwo gufasha abantu, ahubwo babitewe n'uko bafite imigabane mu nganda zikira abantu hasi zikabamanura aho kububaka ngo bazamuke. Ndagira ngo utekereze nawe za miliyoni z'amadolari ziboneka mu kwamamaza n'imyidagaduro n'umubare utabarika w'abantu bakizwa no kugurisha ibisindisha. Nk'igihugu dufite ubucuruzi butandukanye bwashowemo imari buteje ibibazo, kandi n'uburyo twinjira muri iryo shoramari ntabwo bwiyubashye. Tugerageza kureba uko twabitwikira, nyamara Imana irabibona kandi izaca urubanza rutabera nk'urwo yaciriye Babuloni. Reka ikiganiro cyacu tugikomereze kuri iyi ngingo ivuga ibyerekeranye na Babuloni ubwo yari imaze kwinjira mu gihirahiro. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 47 ku murongo wa 12 haravuga ngo nuko komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe uko bingana, ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto bwawe, ahari aho bizagira icyo bikuvura, ahari bizatuma unesha. Imana ishinyagurira Babuloni ibagira inama yo kongera gusubira mu baruzi n'abapfumu biringiraga bakaza kwiteza akaga. Mu yindi mvugo, Imana yashatse kubabwira ngo wibwiraga yuko wakoze ibintu bikomeye, none se kutongeye kubyiringira ngo ahari bigukure mu kagurimo. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 47 ku murongo wa 13 haravuga ngo imana zawe nyinshi zirakuruhije, abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba, nibahaguruke bagukize ibizakuzaho. Imivurungano niyo yaranze Babuloni muri iki gihe, umurwa wabayeho nk'uko izina riri. Babuloni bisobanura imivurungano kandi koko baravurunganye karahava. Uwo murugo ukomeye wishingikirizaga ku mbaraga zawo z'ubukungu n'umusaruro munini wahaturukaga. Ariko hari ikintu cyaje kuba kuri iryo shyanga maze rigenda rikendera rigezaho rishira. Uyu munsi dutuye mu gihugu cyubakiye ku mbaraga zacyo z'ubukungu, ariko natwe dufite ikintu kitagenda neza kandi ntaho tuzabihungira. Ikibazo cyacu ni ikimyumvire ikocamye. Nk'igihugu twavuye ku mana nzima y'ukuri, umurwayi wa kera wa Burundi udashobora guhita ubona hari icyo duhuriyeho. Udufitiye ubutumwa, amabuye yasigaye mu matongo ya Burundi aratuburira. Ibyabaye kuri Burundi natwe uyu munsi bishobora kutubaho. Ndakumenyesha ko twinjiye noneho mu gice cya 48 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Iyi migabane itatu ya nyuma yikirizwa n'ijambo ry'impakanizi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice 57 ku murongo wa 21, Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Mesiya yazanye amahoro, ariko abanze kumwakira nta mahoro bazigera bamenya. Guhindukirira ibigirwamana no gutera Mesiya umugongo. Nk'uko twabibonye, iki cyiciro cyakunze kuvugwamo inenge n'umumaro muke w'ibishushanyo bisengwa. Gusenga ibigirwamana ni inzira ijyana i Babuloni. Muri iki gitabo rero, Imana ifata inzira ya kure y'abantu igana i Karuvari. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 48 ku murongo wa mbere, ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwumve ibi mwanzu ya Yakobo mwe abitiriwe izina rya Isirayeli bagakomoka mu mazi ya Yuda, barahira izina ry'Uwiteka bakavuga Imana ya Isirayeli ariko bitari ukuri, ntibibe n'ibyo gukiranuka. Hari abavuga yuko Yuda na Isirayeli batandukanye, ariko muri uyu murongo Imana ivuguruje icyo gitekerezo. Wishaka kugerageza guhindura amazina Imana yabise. Hano abwirwa inzu yose ya Isirayeli ukwiri, kandi abo bakomoka mu ruhererekane rw'umuryango watoranyijwe uhereye kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Igihugu cyinjiye mu buyobe kigasubira inyuma muri iki gihe cyacu cyagombye gutega amatwi kikumva iyi mpanuro ya nyuma kikagarukira Imana. Bavuga Imana ya Isirayeli nk'aho bayizi, ariko mu by'ukuri usibye no kutayimenya nta nubwo bayikorera. Bafite idini ritagira imbaraga namba. Ntabwo bazabonera igisubizo cy'ibibazo byabo mu kwiyambaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Uburusiya cyangwa ibihugu by'Abarabu. Bazatabarwa nibahindukira Uwiteka. Iki nicyo gisubizo cyabo, iki nicyo gisubizo cy'igihugu icyo ari cyo cyose. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 48 ku murongo wa 2, ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko biyita abo mu murwa wera bakishingikiriza ku Mana ya Isirayeli, Uwiteka nyiringabo ari ryo zina ryayo. Birata ko ari abaturage b'i Yerusalemu ndetse bakaba abana b'Imana, ariko nabo ku izina gusa. Mu bisanzwe ni abanyamahanga ku Mana. Muri Yesaya ibice 48 ku murongo wa 4 haravuga ngo nari nzi kudakurwa ku ijambo, kandi yuko ijosi ryawe ari umutsi umeze nk'icyuma n'uruhanga rwawe rukaba nk'umuringa. Uhereye mbere na mbere ubwo Imana yavanaga Abisirayeli muri Egiputa yari izi neza ko ari ubwoko butagonda ijosi. Nshuti muvandimwe, Imana ntabwo yabahisemo kuko bari basumbye abandi. Nta nubwo yaduhisemo kuko dusumba abandi. Imana yatoranyije Abisirayeli, natwe kandi yaradutoranyije bitewe n'ubuntu bwayo ndetse no kubera ko yabonye ikintu gikomeye twari dukeneye ari cyo gakiza.
Imani hakichuwa hilo. kambirana usemberera wamamaza inkuru nziza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo inkuru nziza ni agakiza
Kunyingo tugezeho tubona ku Imana noneho iriho isaba ubwoko bwayo kwitega amatwi. Muri Yesaya ibice 48 ku murongo wa 12, jambo ry'Imana ravuga ngo nyumva Yakobo na Isiraheli nahamagaye ndiwe duwambere kandi nduwimperuka. Hano bisa nkaho Imana idakomeje kuvugisha ishyanga ryose uko ringana, ahubwo iri irabwira ijambo ryayo abasigaye bacitse ku icumu abo yise abo nahamagaye. Muri Yesaya igice cya 48 ku murongo wa 15 haravuga ngo "Jye ubwanjye naravuze ndamuhamagaye kandi ndamuzanye azahirwa mu rugendo rwe." Iri ni ijwi ritaka ry'Imana rivuye ku mutima. Muri Yesaya igice cya 48 ku murongo wa 15 haravuga ngo "Jye ubwanjye naravuze ndamuhamagaye kandi ndamuzanye azahirwa mu rugendo rwe." Iri ni ijwi ritaka ry'Imana rivuye ku mutima. Muri Yesaya igice cya 48 ku murongo wa 16 turavuga ngo "Nimwigire hino mwumve ibi, uhere aho byatangiriye sindavugira mu rwihisho, uhere aho byabereyeho nariho, kandi none Uwiteka Imana intumanye n'umwuka wayo." Yesaya niwe wahindutse intumwa y'Imana. Imana iravugana n'Abisirayeli, kandi uko ibavugisha ni nako ishobora kuvugana n'itorero ryayo uyu munsi, maze nawe ukabasha kumva ijwi ry'Umwami Yesu. Witwa Delitzsch mu gitabo cye yanditse ku rupapuro rwa 253 yabivuze neza agira ati, "Bitewe n'uko mbere umuhanuzi atavugiye kubwe, nanone ahubwo aya magambo akaba akurikiwe mu gice gikurikira n'ubutumwa bumuvuga butanzwe n'umugaragu w'Uwiteka witangarije ubwe yuko ariwe mucunguzi w'Abisirayeli n'umucyo w'abanyamahanga, akaba adashobora kuba Isirayeli nk'ishyanga cyangwa se Yesaya nta wundi utari umwami Yesu Kristo ubwe." Imana ntabwo yashoboye kugwiza imigisha ku ishyanga rya Isirayeli nk'uko yasezeranyije, kandi natwe ubwacu ntitwigeze duhabwa umugisha bikwiranye n'uko Imana yifuzaga kuba yawuduha. None se ikosa ribarwa kuri nde? Imana niyo yaba ifite ikosa se? Reka da, ntibikabeho. Ikibazo kiri kuri Isirayeli no kuri twebwe. Muri Yesaya igice cya 48 ku murongo wa 19 Bibiliya iravuga ngo, "Kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi, n'abava mu nda yawe bakamera nk'imunyi yawo. Izina ryawe ntiryakwibagirana kandi ntiryarimbuka ngo riburi imbere yanjye." Uyu mugabane hamwe n'indi migabane ibiri yose igize iki cyiciro gikuru cya nyuma cy'igitabo cya Yesaya byikirizwa n'impakanizi. Muri Yesaya igice cya 48 ku murongo wa 22 Bibiliya iravuga ngo, "Nta mahoro y'abanyabyaha." Uyu niwo mugisha w'uyu mugabane aho umugaragu w'Uwiteka ashyizwe hejuru gusumba ibindi bigirwamana byose bya gipagani. Wenyine Uwiteka ni we utanga amahoro. Niwe umuntu ari kure y'Imana akaba agendera mu byaha, nta mahoro ashobora kubona muri iyi si muri iki gihe. Dufite amakuru menshi avuga ku mateka yo mu myaka irenga ibihumbi n'ibihumbi yahise atubwira ko umuntu wese wagiye kure y'Imana atigeze agira amahoro namba. Niyo mpamvu ngushishikariza uyu munsi, niba ufite ibiguhangayikishije, uri mu bibazo, ufite ikibazo cy'icyaha cyangwa se ikibazo kindi runaka cyo mu buzima busanzwe, sanga imana muri kano kanya amahoro nti wayakura mu mafaranga yawe amahoro nti wayakura mu muryango wawe amahoro nti wayakura mu nshuti zawe nti wayakura ku mufasha wawe cyangwa mu bana bawe ahubwo amahoro nyakuri aturuka mu ijambo ry'Imana amahoro nyakuri aturuka ku Uwiteka Imana nyiringabo ngaho rero niba wizeye ijambo ry'Imana ry'umunsi jyana nanjye muri risengesho Uwiteka ni we wenyine utanga amahoro nyakuri ayo umutima w'umuntu utabasha kumenya Gendere uyumuvandimwe wanteza amatwi ngo niba hari cyari kimuhangayikishije cyaba icyaha cyangwa ikindi kigeragezo aruhurwe nawe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi reka nkurarikire kuzabana nanjye ubutaha ubwo nzagaruka tuzaganira mu gitabo cya Yesaya kuva ku gice cya 49 tugere mu gice cya 50 ku murongo wa 4 turebere hamwe ibyerekeranye n'umucunguzi w'Abisirayeli n'uw'abisi bose nzakubwira n'ibyerekeranye n'umwami Imana uko iganiriza Abisirayeli n'urubanza abarenganije Isirayeli bose bazacirwa n'impamvu Abisirayeli banze kwakira Kristo amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira ikibaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 071-27-2718. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya cyangwa kuri email yitwa mucyo@yahoo.fr Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tatava.org Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.